Plānojot šī gada budžetu, viena no kultūras ministrijas prioritātēm bija palielināt muzeja darbinieku atalgojumu. Šogad tam atvēlēts par 1 miljonu vairāk nekā pērn, savukārt samazināt līdzekļi tās augtajai muzeju preču un pakalpojumu sadaļai, stāsta ministrijas muzeja nodaļas vadītājs Jānis Garjāns.
Ja kopējais finansējums, skatoties uz tiem lielajiem cipariem, ir tie 16 miljoni, tad atlīdzībai 18. Gadā ir 10 miljoni, 17. Gadā atlīdzībai bija 9 miljoni. Bet precēm pakalpojumiem 17. Gadā bija 5,3 miljoni, šogad ir 4,9 miljoni.
Garjāns skaidro, ka samazinājums nav tik kritisks, lai muzeja vairs nespētu nodrošināt, piemēram, komunālos maksājumus vai kādas citas akūti svarīgas lietas, taču tas varētu apgrūtināt muzeju darbības pamatfunkcijas, kā piemēram muzeju krājumu uzturēšana un papildināšana, ekspozīciju un izstāžu veidošana. Protams, jāņem vērā, ka muzeja finansējumu piesaist arī no citiem avotiem un, ja tas izdodas sekmīgi, var ieguldīt arī krājumu attīstībā. Nacionālais mākslas muzejs, piemēram, šobrīd iepirkumiem varēs atļauties plānot 23 tūkstošus eiro, kas ir neliela summa, bet, kā atzīst muzeja direktora vietniece krājuma darbā Iveta Derkusova, gada griezumā šis finansējums var pieaugt, ja labi veiksies ar pašu ieņēmumiem un līdzekļu piesaisti no citiem avotiem. Pērn un aizpērn, piemēram, labs atbalsts bijis Kultūras ministrijas projektu konkursā iegūtais finansējums.
Šāds formāts ir pieejams no 2016. Gada, tad mēs varējām iegādāties divus mākslas darbus, un 2017. Gadā savukārt šī te projekta konkursa ietverā mēs iegādājāmies 5 mākslas darbus. Un ja šis konkurss turpinās šis formāts, protams, arī 2018. Gadā mākslas muzejs būs gatavs šajā konkursā piedalīties. Muzeja speciālisti visu laiku seko norisēm aktuālajā mākslā un veido tādas gaidīšanas sarakstus, un tad, izejot no mūsu prioritātēm, tad mēs šos mākslas darbus pakāpeniski arī mēģinam nopirkt.
Arī Rundāles pils muzejs līdzekļus piesaista no dažādiem avotiem, un kā Allaž arī šogad tam ir lieli plāni. Pērn valdības piešķirtais finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ļāvis veikt apjomīgus priekšdarbus, lai šī gada maijā varētu atvērt baznīcu mākslas ekspozīciju. Šogad, kā stāsta Rundāles pils muzeja pārstāve Ruta Bemberga, plānots arī pabeigt tā saukto muzeju muzejā.
Neskatoties uz to, ka muzejam nav piešķirta atsevišķi līdzekļi Latvijas simtgades aktivitāšu ietvaros, šogad par budžeta līdzekļiem tiks pabeigta dekoratīvās mākslas ekspozīcijas no gotikas līdz jugendstilam iekārtošana ar pēdējo divu telpu atvēršanu. Tādējādi muzejs Latvijai simtgadē dāvinās vēl vienu muzeju, kurā būs apskatām vēsturiskie mākslas stili no 15. Gadsimta līdz Pirmajam pasaules karam.
Rundāles pils muzejs arī ir viens no Kultūras ministrijas padotībā esošajiem muzejiem, kopumā to ir 8, to vidū arī Nacionālie muzeji. Baiba Kušķa, Latvijas radio.